слушнува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија објавуваме. Еврокомесарот Јоханес Хан следниот петок доаѓа во Скопје, изборите главна тема на неговата посета. Отфрлена иницијативата за раскинување на договорот за зонско паркирање во Битола. Големата сиромаштија и економските проблеми во фокусот на дневниот печат. Гоце Стефковски септет по концертот во Њујорк доаѓа во Скопје на джез фестивал. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Еврокомесарот Јоханес Хан со своите домакини ке разговара за состојбите во земјава, особено за организацијата на изборите во декември, како и за спроведувањето на итните реформски приоритети, велат од Европската Унија. Експертите од Македонија пак со став дека неговата посета е поради притисоците врз специјалното јавно обвинителство кои предизвикале загрижување ке меѓународната заедница. Мирјана Мандичевска-Спасовска.
Одлуката на владачката коалиција да не го подржи законот за заштитените сведоци и да одбие продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство е дел од политичката атмосфера која треба да го пречека еврокомесарот Јоханес Хан, кој во Македонија доаѓа идниот петок. Неговата посета на два дена по предвиденото распуштање на парламентот ја потврди портпаролката на Европската комисија Маја Коцианчич. Таа за македонската информативна агенција изјави дека Хан ќе се состане со представниците на четирите најголеми политички партии во земјата со специјалниот обвинител со представниците на граѓанското општество, а обемот на мисијата ќе биде дискусии за состојбите во земјата, особено на организацијата на изборите во декември, како и спроведувањето на итните реформски приоритети. Експертите коментираат дека притисокот врз СЈО и долговлекувањето на реформите со цел да се пролонгираат изборите повторно го запалил црвениот аларм кај меѓународната заедница, откаде порачуваат дека СЈО е клучната работа која произлегува од Пражинскиот договор. Универзитетскиот професор Стево Пендаровски изјави дека Хан доаѓа да оневозможи пролонгирање на изборите, договорени на крајот на август на последната лидерска средба, кога партиите подпишаа дека услови за избори на тој датум постојат.
Хан доаѓа во насока на затврстување на терминот од 11 декември за избори. Затоа што владеачката коалиција, мислам на двете владеачки партии, почнуваа со нивните тековни обструкции на целиот процес кој е договорен од пржина на аму и се појавуваат први знаци од нивна страна дека можеби не се задоволни со 11 декември, можеби би сакале да ги спојат изборите до година заедно со локалните.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев во интервју Деновиве ја искажа својата загриженост според информациите кои ги има дека ВМРО-ДПМНЕ сака да ги одложи изборите на пролет. Во однос на одлагањето на изборите, закажувањето на некој друг термин, професорот Никола Дујовски вели дека тоа не може да биде еднострано и затоа треба да се согласат сите партии. Според него, односот на власта кон СЈО и сите прашања кои ќе водат кон организирање на изборите е дискутабилен и затоа е побргу што подобро да се подготви терен за избори, за да се одржат на 11 декември и да се стави крај на долготрајната македонска политичка криза. Тој оцени дека корисно е Хан да ја посети земјата и да се увери колку сме напреднале.
Ценам дека одлагање на изборите од 11 декември е многу тешко прашање во Македонија и нема да се случи, особено затоа што земјата е предолго во криза, а решението е на повидо. Веројатно се случува нешто во Европа, повторно се пали црвеното светло и мора повторно да се прават посети за да Македонија продолжи по овој, ајде да речеме, неколку месечен помирен период.
Според Пендаровски, политичката ситуација ќе биде се потензична до 11 декември поради намерата на власта да ја обструира работата на СЈО. Тој очекува дека и датумите што се закажани за судење по првите обвиненија на СЈО ќе бидат обструирани. Претходно амбасадорот на Европската унија во Македонија Самел Шпогар порача дека СЈО е клучната работа која произлегува од Пржинскиот договор. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Советниците на опозициската СДСМ во Битола покренаа иницијатива за раскинување на договорот со фирмата Стентон Градба, која што стопанисува со градските паркинзи на општината, но иницијативата не ја доби поддршката од мнозинството советници. Советниците на СДСМ велат дека фирмата не работи на потребното ниво и дека нереално наплаќа за паркингот, додека од ВМРО-ДПМНЕ велат дека забелешките на опозицијата се од технички карактер. Жанета Здравковска ги има деталите.
Стентон градба и понатаму останува да стопанисува со градските паркинзи како партнер на Обштина Битола. Иницијативата што ја покренаа советниците од опозиционата СДСМ од Битолскиот совет за да се раскине договорот за јавно-приватно партнерство меѓу Обштината и фирмата не ја доби поддршката од советничкото мнозинство. Опозиционерите обвинуваа дека не се испочитувани обврските од договорот и дека фирмата во подзакуп дава дел од просторот со кој стопанисува. Но иницијативата на седница на Совет беше отфрлена.
Тие има период на прилагодување од 4 години за да ги отклонат сите мани и недостатоци. Тие наплаќаат за стопанисувањето на целиот град, а условите во кои ние ги паркираме своите возила и градот живее со тоа зонско паркирање не се на догледно ниво. Имаме многу забелешки, значи непочитување на техничките прописи, манипулирање со граѓаните, значи носење во заблуда на цената на коштање на плаќањето на паркингот.
Рече Горан Козаров, советник од СДСМ. Советниците од ВМРО-ДПМНЕ со коалиционите партнери гласаа против, велејќи дека забелешките се од технички карактер.
Целта е очигледно на СДСМ не е да се прекини зонското паркирање во градот, туку да се замени приватниот партнер со евентуално некој друг според нивната математика.
Рече Игор Хаджиевски, советник од ВМРО-ДПМНЕ. Тој додаде.
Сметам дека аргументите кои што ги искажа са да само се неосновани, меѓутоа имавме на крајот и некои забелешки заеднички кои што ги констатиравме. Некои технички недостатоци сега во моментот ги немам во мене, меѓутоа тие беа некои основни технички недостатоци кои што ги видов и му дадовме задолжение на комисијата која што е надлежна за спроведување на договорот, веднаш да постапи на терен и евентуалните недостатоци да бидат отстранети.
Новинарите го запрашаа дали дупките на паркинзите се технички недостатоци.
Технички недостатоци се и мислам дека треба веднаш да бидат отстранети. Мислам дека и дупките кај спортската сала не е во ред да бидат така како што се и треба да бидат веднаш санирани.
Договорот за јавно-приватно партнерство беше подпишан пред 3,5 години. Со воведувањето на зонското паркирање, најголемиот дел од паркинзите во градот станаа наплатни. Паркирањето во првата зона чини по 30 денари за 2 часа и уште по толку пари секој нареден час. Месечната паркинг карта може да се извади по цена од 3000 денари за физичко лице и 6000 денари за правно лице. Воведувањето на зонското паркирање имаше за цел да го реши хаосот со паркирањето на возилата во Битола. По 3 години дел од хаосот се реши, но се појавија и други проблеми. Битолчани па и гости од други места, избегнувајќи да плаќаат за паркинг, возилата ги паркираат во тесните улички во централното градско јадро, каде нема зонско паркирање. Со тоа придонесуваат да се формираат тесни грла кои го забавуваат текот на сопраќајот во центарот на градот. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Статистиките за степенот на сиромаштијата во земјава, како и предупредувањата за зависноста на пензискиот фонд од буџетските пари, се главните теми кои најдоа место во дневниот печат. Светската банка и Евростат ја рангираат Македонија на врвот на скалата на сиромаштијата. На кои теми беа фокусирани дневните вестници, повеќе во прилогот на Горица Попова.
Не знаеме или знаеме што мислат партиите за економските состојби во земјава, ама податоците кои се повеќе излегуваат на виделина преку некои печатени медиуми се застрашувачки. Над 300.000 македонци живеат со 5 долари на ден, ги објавува утрински најновите податоци на Светска банка и на Евростат за степенот на сиромаштија во Македонија, рангирајќи ја земјава на врвот на скалата на сиромаштија. Весникот објавува и дека според Државниот завод за статистика сиромаштијата континуирано опаѓала. Во утрински исто така има информација за предупредувањата на Светска банка и на ММФ за се поголемата зависност на фондот за пензиско осигурување од државниот буџет, што ја доведува во прашање неговата одржливост. Како ќе се санира дупката во пензискиот фонд? Утрински подсетува дека владата деновиве најави ново покачување на пензиите од ноември за 5%. И во меѓувреме пак во утрински има наслов: белата чума галопира забрзано, при што дознаваме дека за последни последниве 10 години, бројот на запишаните првачиња во земјава е намален за 45.505 ученици. Додека Македонија останува без луѓе и без деца, еврокомесарот Хан ќе ги спасува изборите, наслови утрински. Во Брисел потврдиле дека Хан договорил посета на Македонија на 14-ти овој месец, откако парламентот треба да се распушти, ако се распушти, загатнува во заграда Весникот. По одлуката на владеачката коалиција да не го поддржи законот за заштитени сведоци и да одбие продолжување на мандатот на СЈАО, посетата на еврокомесарот добива дополнителна пожарникарска тежина, пишува утрински. Во вечер нема теми за загрижувачките економски состојби во државата, но информира дека пратениците не ги поддржаа законите за СЈАО и за заштитени сведоци, со додавка во друг наслов дека собранието ја потсети Катица докаде и се правата. Дневник објавува наслов, СДСМ одбива да одговори зошто пред една година 18 месеци беа доволно за СЈАО, а сега се малку. Утрински го цитира Заев на конгресот на партијата дека СДСМ ќе ги обедини центарот и левицата во широк фронт во сојуз со индивидуалци, интелектуалци, со граѓани на Македонија. Вечер роди со наслов, Црвенковски не го спасува Заев, туку ја спасува партијата од распад, подсетувајќи дека Заев и преку медиумите јавно побарал помош од Црвенковски. Инаку вест за насловна на вечер е изјавата на шефот на руската дипломатија Лавров дека шарената револуција во Македонија се управува од надвор. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Гоце Стефковски септет овој четврток на 6 октомври ќе ги представи своите 7 приказни на публиката во галеријата на Македонскиот центар во Њујорк. Покрај концертот планирано е дел од материјалот за новиот албум да биде сниман во тамошните студија, а бендот зајакнат со мултиинструменталистот Джија Немин, повраќањето ќе настапи на предстојниот Скопје джез фестивал како круна на убавата серија перформанси низ регионот. Љупчо Јолевски.
Гоце Стефковски е еден од најистакнатите македонски тапанари и перкусионисти, кој на пошироката публика и е познат по соработките со Кирил Джајковски, Лепи Сол, Архангел, Никола Кочабашија, Фолтин, Проджект Жлуст, ДНО, Бодан Арсовски, ЕСГ Оркестар, Зоран Маджиров и други. Тој пред нешто повеќе од 3 години се реши да ја почне собствената звучна авантура и придружуван од повеќемина етаблирани македонски инструменталисти како Дамир Имери, Сашко Николовски, Иван Иванов, Трајко Велков, Кирил Кузманов и Александар Иконов го сними материјалот за својот албум «Седум приказни». Објавата понуди зрел концепт и музика во која лидерот си даде слобода да го наметне авторскиот пристап, при тоа силно подпирајќи се на енергичните дубачи и на постулатите на постбаб стилот во джезот. Немногу потоа уследија промотивните настапи, септетот почна да ги собира симпатиите на публиката во Скопје, на Штипскиот Астибо джез фестивал, па на Прилеп джез викенд, а слични беа реакциите и на третото прославување на светскиот ден на джезот во Македонија, за серијата продолжи со годинашните настапи во градовите од и на фестивалите во соседството. При тоа особено за издвојување нивниот настап на августовскиот джез фестивал во Банско, соседна Бугарија. Сепак, сето ова може да се смета само како убава предигра пред предстојните перформанси. Имено Гоце Стефковски септет деновиве отпатува во Соединетите Американски држави, каде е планирано покрај концертот во галеријата на Македонскиот центар во Њујорк да одржи уште неколку свирки, на кои сем веќе документираните ќе представи и некои од новите композиции кои во меѓувреме настануваа. Преку Јанот замин основното јадро, во кое покрај лидерот се и тромбонистот и пианист Николовски, саксофонистот Кузманов и басистот Кирил Туфекчиевски, со идеја таму да бидат вклучени уште тројца познати европски музичари кои се обидуваат да се пробијат на њујоршката джез сцена. Сите тие заедно ќе треба да влезат во студиото на сесиите за втората албумска објава.
Ќе има повторно 7 композиции, септетот ќе биде повторно формацијата која што ќе го работи материјалот и звукот ќе биде приближен на првиот, меѓутоа има малку поголеми така изненадување и слобода од моја страна како автор и како тапанар или перкусионист.
Вели Стефковски. Од друга страна, тој не може да го скрие задоволството што како еден од редките македонски музичари ќе има можност своите 7 приказни и оние што во меѓувреме ги креирал да ги представи на публиката на 35-тиот Скопје джез фестивал. Концертот на септетот е планирано да се одржи во сабота на 15 октомври во полноќната програма што вообичаено оди во Скопје Сити Хол и на него Стефковски дружината до себе ќе го имаат извонредниот Джија Немин. За Радио Слободна Европа, Ѓупчо Јолевски.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.